50. zenbakia dugu aurrean martxori dagokiona eta zalean funikularrak. Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua, egunon?
Egunon, mieltxo.
Lehenik eta behin, 50. zenbaki atera berrien duzue, zorionak?
Ba, eskerrik asko, bai, ganera justo otsailu batean hasi ginen, eta bueno, martxoan bete da 50. Orduan, bueno, ba, zenbaki biribilen eta urte hurrenen basarma dauka kasu honetan, ez da?
Esan dugun bezala gai nagusia funikularrei deikatu diezue, edo tren mendizaleak sokatiran.
Bai, hala da. Bueno, badakigu danok, funikularren zeregin nagusiena hori izaten dela, mendiak edo aldatze ahondiak igotzea, horretarako polea sistema berezi hori daukatela, baina bueno, aspaldiko asmakizuna dira Euskal Herrian momentu honetan hiru dira indarrean ari direnak, gehiago izan ziren eta haien guztiaren errepasoa egin dugu, ez? Kontatu dugu zelan sortu ziren. Harrigarria bada ere, gurea bezalako geografia menditsu batean, ba, komunikazio arazoak konpontzeko baino sortu zen gehiago jarduera berri bati laguntza emoteko, eta jarduera berri hori izan zen turismoa eta aisialdia. Hau 20. mendean heldu zen Euskal Herrira, 20. mendearen hasieran, eta kasu gehienetan izan zen helburu nagusi izan zen mendiganean ipinitako jolas eremua edo aisialdi eremua, ba, hiriburuarekin lotzeko, ez? Hori gertatu zen Artxandan, gure kasurik ezagunena dudabarik. Pentsatu behar dugu Artxandarako proiektu bigontziela, lehengoa zapustu zala, 1902. urtean, baina gero, ba, berriro adegindu ziela, eta 1905. ba, egintzuten orain ezagutzen duguna, ez da? Donostian ere izan zen funikularrik, bada oraindik ere, Igeldokoa dugu hain justu aurten 100 urte beteko duena, beraz Euskal Herriko zaharrena dugu, eta hori ere, ba, ondo dakigun bezala, bere helburu nagusia hori ze da, ezta? Donostia, Donostiako herria eta badia, ba, Igeldokanean atondutako, ba, garai batean kasino eta antzokia eta, bueno, gaur egun jolas parkea dana, ez? Ba, bi alderdi horiek lotzea. Horrez aparte, Donostian gehiago izan ziren eta hor erreportajean ere agertu dugu adibidez Ulia mendian zera, beste jolas eremu bat egontzala, Igeldokoa baino lehenagokoa, eta bertara heltzeko lehengo tranbia baten bitartez igotzen zen Uli aldera, baina gero azkenengo zatia teleferiko esango dut funikularra teleferiko funikular baten bitartez lotzen zala. Nahiko harrigarria da, argazietan oso ondo ikusten da, ze benetan funikular hori, ba, ontziska bat besterik esan, eta dingilizka joaten zan, zintzilik joaten zan, ba, errail batzuetatik eskegita. Beraz, argazkiak ikusita harrigarria egiten zaigu, Torres Quevedo ingeniariak egin zuen, eta esan behar dugu, denbora gutxi iran zuela, baina ez arazoak euki zituelako, ez zituelako euki, baizik eta, ba, Uliako zera, jolas eremu hori, ba, bertan bera gelditu zalako, bain justu Igeldok, esango genuke, tostada jantziolako, ez? Baina, Torres Quevedo ingenariak gero antzeko sistema bat ipini zuen, non eta Niagarako urjauzietan. Eta oraindik ere, hango teleferikoa, ba, oso ezaguna da, eta, bueno, ba, atrakzio turistiko hutsa daukagu gaur egun. Horrez gain, errepasatu ditugu bestelako funikular bat badaukagulako Euskal Herrian, hain justu mendiko sogertu, Larrinetan, hori mehatzetako zerbitzu edo mehatzen zerbitzura jaiosan, eta gaur egun, ba, oso bestelakoa bada ere, ba, alde horretatik berezitasuna dauka, ez? Ezkerraldean mehatzeak gori-gorian egon zirenean, ba, orduan trenbide asko egin ziren mehatzeetako, ba, mea ateratzeko eta langileak bertara eramateko eta bar, eta horietako bat izan zen 1926 zabaldu zen Larrainetako funikularra. Gaur egun hortxe dago, gaur egun jakina erabilera batez ere turistikoa da, eta merezi du zelan ez bertaraino joatea, buelta bat emotea, eta gero, ba, lar boledan, ba, indizaba batzuk jatea adibidez. Eta azkenik, ba, Larruneko tren txikia ere aipatu gabe ezin utzi, badakigu ez dala funikularra, baina azkenean mendi trenekin, ba, edo mendi trenetako bat dugu, ez da? Tren kremailera da, sistema beraz desberdina da, eta Azkaina eta Zara bitartean dagoen San Ignacio mendatetik, ba, Larruneko tontorreraino bertaraino eramaten gaitu, 4 kilometroko bidea egina.
Eta betiko moduan gai nagusiari lotuta bitakora kaiera dugu Lutxo Egiak idatzi da kasunetan.
Hori da, eta bueno, ba, Lutxo mahatzorria izan da, Begoñako izan da, ba, ondo baino beto ezagutzen ditu funikularrak eta kasunetan hartzandako funikularra, eta bueno, bere oroitza, umetako oroitzapenak eta ekarri ditu gogora artikulu labur honetan.
Euskara Bidaide atalean Erdi Aroko hil eresiak.
Bai, zera, gure literaturak utzi dizkigun, ba, behar bada, aztarnarik zaharrenak. Erdi Aroan, badakizude, zera, hiletetan kantatu oitziela bertsoak euskeraz, ba, hildakoaren omenez, badirudi bertso horiek gehien bat emakume kantatzen zituztela, eta horietako batzuk, ba, ale batzuk behintzat gorde izan dira, horietako asko bandokiden arteko gerrekin lotutakoak, eta ba, bueno, gu horietako bat aukeratu dugu, behar beda ezagunenetako bat, Milia Lasturkoa, Miliari bere aizpak kantatu zizkion bertsoak dira, eta nahiko bitxia da kontua, zeganera, ba, bueno, hiletan kantatu zituen kopla horrek, edo kopla horiek, ba, erantzuna ekarri zuten, ba, kopla horietan Miliaren aizpak, Miliaren gizonaren kontra jo zuelako, eta Miliaren gizonaren arrebak erantzuna eman zion. Beraz, hortxe daukagu emakumeen protagonismoa, literatura, eta baita ere esan behar dugu, ba, goi mailako gizarte ataletan, kasunetan noblezian, ba, zelan oso ohikoa zan euskarazko bertsoie kantatzea hiletetan. Horregaitik, bueno, ba, hor lasturrera jo dugu, eta Lastur, badakizue, ba, Deba aldean dagoela, baina Deba udalerrikoa da, Itziarko auzoa da berez, eta mendi aldean dago, oso paraje zoragarrian, eta inondik inora, ezin bazter utzi, esan gabe utzi, ba, merezi duela bertaraino joatea, Emilia Lasturkoa bizi omentzan etxea ere antxe dagoela, Leizaola dorretxea, eta bueno, beraz, ba, merezi duela bertaraino, paisajeagaitik eta historiagaitik, ba, osteratxo bat egitea.
Zenbaki talurrean, Astorea, basoko akrobata.
Bai, bueno, lujo txiki bat kasu honetan, hain justu, ba, Juan Carlos Muñoz argazkilari ondiaren argazkiak dira, natura argazkilaritzan ba, espezializatutako argazkiaren artean ba, onenetakoa dugu, eta kasu honetan ekartzen gaituen, ekartzen digun gonbidatua, ba, hori xe dugu, Astorea, oso egazti harrapari berezia, bere begi, behiegi edo laranjeekin, oso ikusgarriak, argazki hauetan ganera, ba, bueno, oso bertutik ikusteko aukera daukagu, eta, bueno, ba, horrekin batera, Mar Ramirezek idatzi duen testuan, ba, azaltzen zaizkigu, Astorearen, ba, bertute eta ezaugarri guztiak, ez? Eta batez ere, ba, nabarmendu beharrekoa, zera, basoan barruan, zuaiztien, zuaiztietan barrena, zuaitzen artean, ba, egan egiteko daukan gaitasuna, oso akrobata hutsa, ez? Horregaitik titularra hori xe dugu, basoko akrobata, eta, bueno, ba, Purbete Euskal Herrian nondik ibiltzen dan, eta non ikusi aldugun, edo suerte Purbete ukizkero, ba, nondik agertuko zaigun.
Martxoko noran ere, Euskal Kostaldaren pizkundea.
Bai, kasu honetan, historia atalean, Trekuren ilustrazioak baliatu ditugu, Euskal Kostaldearen pizkunde hori kontatzeko, ez da? Eta justu 12. Eta 13. Mendean gertatu zen, ba, gure historian erabakigarria izan den aldaketa. Badirudi, ikerlariek horrela esan digute behintzat, ba, aurreko mendeetan, ba, Euskal Kostaldea nahiko despopulaturik gelditu zala, bakartik gelditu zala, eta bueno, bikingoak ibili omen ziren, baina horrez aparte, ba, ezei dago 7. Mendetik aurrera, ezei dago jarduera askoren arrastorik Euskal Kostaldean, ez? Eta 12. Mendetik aurrera berriro, ja, badirudi 11. Mendean bertan ja joera aldaketa igartzen dutela ikartzaiek, baina 12. Mendean, ba, hasten dira berriro hiri, kostaldeko ba, parajetan hiriak sortzen, hortze dugu adibidez Donostiako kasua, Europa, osea, Nafarroako erresumaren portua izateko jaiosana, eta horrekin batera, bai Gipuzkoan batez ere, baina baita ere Lapurdin eta Bizkaian, sortu ziren arrantzari eta itsas merkataritzari eta baita ere ontzigintzari lotutako hiri berri horiek. Hortxe sortu zen, hortxe gertatu zen aldaketa, eta hortxe bihurtu ziren euskaldunak neurri batean itsasoko herri bat. Orduan kateatu ziren edo sartu ziren Gaztela eta Flandria arteko merkataritzan, eta harrezkero gure herriaren historia markatu duen ildo nagusietako bat, hortxe esango genuke Asia orduan ere intzutela.
Bihoz begietan atalean Alberto Mururen argazkia, Karrantzan.
Bai, oso argazki bitxia da, oso ikusgarria, eta aitzulo baten atean eginda dago, baina aitzulo barrutik eginda dago. Eta ondo dinosun moduan, Karrantzan eginda dago, Bentalaperrako kobazuloaren atean.
Eta norabideen bi txango proposatzen dituzue, bata Araba eta Bizkaian artean, bigarren aldiz Lapurdin.
Bai, Lapurdikoa esango genuke ibilbide iaia hiritarra dala, Urruñan barrena jarri diogu izena, Sustraikolinak diseinatu digu, eta apurtxu bet Urruña, badakizue Donibane Lohizunetik oso hurbil dagoen herria, herri hori apur bet ezagutzeko aukera ematen digula, orduan herritik herriko bihotzetik abiatuta, horro apur bet udaletxe eta Eliza ingurutik abiatuta, paseo gozagarri batean ezagutuko dugu besteak beste Sokorriko kapera eta bere ikuspegiak, eta baita ere Urtubiko gaztelu ospetsua. Eta ordu eta erdian egiteko moduko paseoa da, erresa eta gozagarria esan dugun bezala. Eta bigarren ibilbidea ostera, hau Lamioxin urputzu misteriotsura eramango gaitu. Hau esan behar dugu Altube aldean dagoela, eta ia Altube komendatetik abiatu bergarela, Gorbeiako Natur Parkearen barruan gaudela, eta hau ere ibilbide erresa izanik, Ordubiko ibilbidea da, naiz eta gehien aldatz gora egin behar dan, baina azkenean sari hori daukagu, ezta, izenak berak iradokitzen duen bezala, garai batean Lamiak edo Lamiek hainbeste maite zuten aintzira edo txoko urtsu horretara helduko gara, Lamioxin urputzura.
Bukatzeko, Hector, apilean ze ekarriko digu norak?
Apilieko noran protagonismo nagusia Deba eta Zumaia arteko flixak eguiko du.
Hector Ortega, noraldizkariko erreakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte bai, ondo ibili.
Berdin, agur.